Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Бишкекте саат 7 болду. Кутман таң, урматтуу каарман, 10 май дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз-тажик чек арасында маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экени маалымдалды.
Булар өтө катуу ипкирооно экен да, мындай замминистрдин жанында көрдүңүз, снайперлер да жүрөт да.
Бул теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле эл аралык баян жана дүйнөлүк басылмаларга сиреп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелдиев кайрылат.
Саламатсызбы? Талибан кыймылы 10 майда мусулмандардын ыйык Рамазан айынын аягында белгиленчү Орозо айт майрамында 3 күн ок атууну токтотууларын жарыялады. Кыймылдын согушкерлерине эл майрамды тынч белгилөө үчүн айттын 1-күнүнөн баштап 3-күнүнө чейин чабуулдарды токтотуу буйругу берилди. Орозо айт майрамы айдын жаңырышына жараша 12-13 майда башталат. Бул күндөрү ок атуушуну токтотуу тууралуу өкмөттүн сунушуна Талибан дароо жооп берген эмес. Мындай чечим ооган өкмөтү талиптерди Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектепте 8 майдагы жардырууга айыптагандан кийин гана болду. Ал жардырууда кеминде 50 адам өлүп, 100 ашыгы жаракат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Согушкерлер бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип, кол салууну айыптады. Бул Кабулдагы акыркы айлардагы эң кандуу кол салуу болуп калды. Туран партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдагматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомуна каршы Бишкек шаардык сотуна арызданат. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, райондук соттун чечимин колуна алганын айтты.
Захват здание эмес беле вооружение. Аны переквалификация кылышып 264 этип организация массовый полностью байлап атышат да баарын тең. Андан бул жерде абсурд.
Былтыр парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдагматов 8 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалды. Анын жактоочусу эми анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу шаардык сотко арыз жазарын кабарлады. Милиция Молдагматовго алгач былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан, кийин беренени өзгөртүп октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген гине койду. Молдагматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалады. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келе жатат. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров түркиялык ТРТ Аваз телеканалына берген соңку интервьюсунда бийлик инвесторлорду коргойт деп аларга басым кысым кылгандарга жол бербей турганын айтты. Ошондой эле мурда кийин ар кандай жолдор менен бизнесин тарттырып жиберген ишкерлердин мүлкү кайра кайтарылып жатканын кошумчалап, аларды тактаган жок.
1-2 айдан кийин жаңы мыйзам кодекси кабыл алынат. Бул ошо инвесторлорду коргоо боюнча. Биз инвесторларды мыйзам менен эле эмес, баш мыйзам менен да коргоп койдук. 17-статьясына жазып койдук. Инвесторлор баш мыйзамдын негизинде корголот деп.
Соңку жылдары Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү түшүп кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020 жылы Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 477 миллион долларды түздү. 2019 жылы бул көрсөткүч 1 миллиард 76 миллион доллар болгон. Былтыр ошол эле учурда сыртка 808 миллион доллар чыгарылып кеткен. Быйыл жылкы жыл башынан берки инвестициянын эсеби чыга элек. Кыргызстанда жаңы кабыл алынган конституциядан кийин Садыр Жапаров министрлер кабинетинин түзүмүн бекитип, өлкөдө инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлик түзүлдү. Иерусалимде демонстранттар менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунда жүздөгөн палестиналыктар жараталды. Чыңалуу исламдын 3-үнчү ыйык жери болуп саналган Ал Акса мечитинин айланасында жашаган палестиналыктарды көчүп кетүүгө мажбур кылган жөөттөрдүн аракетинен улам күчөп келет. Палестинадагы Кызыл Жарым Ай коому 9 майдагы түнкү кагылышууда 100 ашуун палестиналык жараталганын, алардын көбү желим ок жеп, кулак тундуруучу гранаталардан жабыркаганын билдирди. Израиль полициясы 17 кызматкер жаракат алганын кабарлады. Израилдин коопсуздук күчтөрү Аль-Акса мечитине чабуул коюп кирген соң палестиналыктар аларга каршы таш ыргыта баштаган. Натыйжада жалпысынан 220 киши жараталган. Рим папасы Франциск Иерусалимдеги зомбулукту токтотууга чакырды. Ал эми бир катар араб мамлекеттери Израилдик куралдуу күчтөрдүн аракетин айыптады. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган кыргызстандыктарга үй салына баштады. Имараттар Баткендин чет булак конушуна курулууда. Расмий маалыматка ылайык, ар бир үй бардык шарттар менен 4 бөлмөлүү болот жана куруу үчүн 6 соток жер бөлүнгөн. Аймакта бала бакча жана сейил бакта кырылган курулушту Каганат Инвест холдингинин Ихлас компаниясы жүргүзөт. Аталган компаниянын өкүлдөрү үйлөр 2 айда бүтөрүн маалымдады. Баткен облустук администрациясынын басым сөз кызматы 36 үй бүлөгө имарат салына баштаганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, чек ара жаңжалында 136 турак жай толугу менен талкаланган, анын ичинде 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. Ошондой эле 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 27 майгуучу станциядагы өрттөлүп талкаланган. Жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашууну жараат алды. Таджикстан 19 жараны өлүп, 90 адам жабыркаганын билдирген.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Бушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймакта жаан чачын жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустардын кээ бир райондорунда өткүн өтүп сел жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында күндүз 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 23-28 градус ысык болот. Ысык көлдө 19-24, нарында 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкекте да жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 23-25 градус нөлдөн жогору болот. Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эми баяндарга өтсөк, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз тажик чек арасындагы маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин маалымдады. Ал арада апрелдин аягында Баткенде болгон чатакта тажикстандык куралдуу кызматкерлер Кыргызстандын аймагында жүргөнү тартылган видео таркап жатат. Бул жагдай окуянын жаңы өңүттөрүн ачууда. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Эмомали Рахмон Владимир Путин менен 9 май жеңиш күнүнө карата Москва сапарынын алкагында кездешти. Жолугушуу өзү 8 май күнү өттү. Тажикстандын президентинин сайты жазгандай, эки тараптуу кызматташуу жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдө соода экономикалык, инвестициялык жана башка аймактык маселелер кеп болду. Сайт ошондой эле анын ичинде Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы жана Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселелери сөз болгонун билдирет. Анда Эмомали Рахмон бардык маселе тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин белгилеген. Бирок расмий таратылган видеодо Эмомали Рахмондун жалпы гана сөздөрү келтирилди.
Урматтуу Владимир Владимирович, бүгүн сиз менен эки тараптуу кызматташууну жана анын келечегин, ошондой эле сиз айткандай эл аралык жана регионалдык маселелерде биринчи кезекте коопсуздук маселесин талкууланганга даярмын. Анткени бул азыр биринчи кезектеги маселе. АКШ аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу билдирип, жарымын алып чыгып кеткенден кийин азыр Ооганстандын өзүнүн ичинде абал кыйла оорлоп кетти,
деген Рахмон. Ошол эле маалда орус президентинин расмий сайтында эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүндө кыргыз тажик чек арасындагы абал талкууланганы тууралуу жазылган жок. Путиндин сөздөрүндө да бул жөнүндө маалымат айтылбайт. Мурдараак Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус тажик президенттери жолугушууда кыргыз тажик чек арасында 10 күнчө мурдараак орун алган чатакты талкуулай турганын айткан эле. Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов фейсбуктагы баракчасында жазган постунда Путин менен Рахмон кыргыз тажик чек арасындагы маселени эл алдында атайын ачык талкуулаган жок деп эсептейт.
Мындай караганда бири бири менен согушуп кеткен мамлекеттердин биринин президентинин Москвага келиши экинчи мамлекетте кабатырлануу жана кызганыч менен кабыл алынат. Кыргызстандагы Орусия бул шартта көбүрөөк Тажикстанга лоялдуу карап жатат деп эсептешет. Ошондуктан эки өлкөдөгү душмандашып калган атмосфераны дагы да курчутуп жибербөө жана козгобоо чечими кабыл алынды окшойт.
Бул арада Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда болгон кагылышууга байланыштуу жаңы видео тарады. Анда Тажикстандын куралдуу күчтөрү, аскердик техникалар жана бир катар транспорттор менен кыргыз жергесин аралап, кайсы бир нерселерди пландап жатканы көрүнүп турат. Тасма кайсы күнү тартылганы белгисиз. Кыргызстандын политклиника сайты факт-чекинг жүргүзүп, видео акыркы окуяда тартылганын, тажик аскерлери Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылында жүргөнүн аныктап чыкты. Андагы аскерлердин арасында Тажикстандын ички иштер министринин орун басары генерал-майор Мухаммадзадо Куршет Изатулла да бар. Кыргызстандын эки депутаты, ички иштер министринин мурдагы орун басары Куанычбек Кадыров мындагы аскерлердин кийимдери алар чырга атайын даярдап келгенин көрсөтүп турат деп эсептейт.
Булар өтө катуу экипированный экен да, мындай замминистрдин жанында көрдүңүз, снайперлер да жүрөт да. Снайпердин эмесин карадым, бул иностранный производство снайпер жана колмет алып бул чет жактан келген винтовка болгондай көрүнүп турат да. Бир күндүк иш эмес булар, жок дегенде бул ишке бир жок дегенде бир эки ай бир ай даярдангандай көрүнүп турат да.
Бул тасмага байланыштуу Тажикстандын расмий органдары билдирүү тарата элек, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин да маалыматы чыккан жок. Мурдараак бир катар кыргызстандык эксперттер бийликти эл аралык уюмдарга кайрылууга чакырып жатышкан. Муну үчүн жабыр тарткан объектилердин фото, видеолору далил катары кызмат кылып берери маалымдалган. Тажик күч түзүмдөрүнүн аракети тартылган видеодо мына ошого кошумча милдет аткарарын белгилеп жатышат. Аскердик эксперт Мурат Бейшенов кандай жагдай болгон күндө да Баткенде куралдуу күчтөрдү арбытуу керек деп эсептейт.
Мына бурунга урду да бизди уже. Кашыруун чыкпап койсок, уже все, нам простили. Мы агрессию в ООН не подали, не жалуемся. Мы проглотили это, ну, в следующий раз мы уже все, ахуштёк уже, мындай таяк жеүшүбүз керек болду.
28-29 апрелдеги жана 1-майдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде экөө бала, 180-ден ашуун адам жаракат алды. Баткен облусунда 70-ден ашык жеке турак жай кыйрап, өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учурады. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланды. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап ок атууну биринчи баштаган жана чек арага кирип келген деп билдирген. Тажик бийлиги болсо кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптаган жана кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп сыпаттаган. Эки өлкөнүн башкы прокуратуралары кылмыш ишин ачып иликтөө жүргүзүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, эл аралык саясат боюнча эксперт, дипломат Талант Кушчубеков Орусиянын президенти Владимир Путин жана Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун жолугушуусу Кыргызстандын чек ара коопсуздугу, Орусиянын Тажикстандагы аскерий базасын бекемдөөсүнө байланыштуу суроолорубузга жооп бермекчи. Саламатсызбы, Талант мырза? Кечээ эле 9-майда жеңиш күнүнө карата Тажикстандын президенти Мамали Рахмон жана Владимир Путин Москвадагы парадда чогуу болушту. Анан ушул жакта кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча дагы кыска талкуу болгону, сүйлөшүүлөр болгону массалык маалымат каражаттарында кабарланып жатат. Бул Орусиянын эки өлкө ортосунда чек ара маселесине кызыктарлыгынан кабар бербейби?
Жок, Россиянын эң кызыкканы аларга негизи бул окуя өтөөлө кыйынчылык алып келди, оор. Себеби ал баягы өзүн ушул биздин өрөөндө жоопту өлкө катары сезет да. Тарыхый жагынан алганда, саясий жагынан алганда, жайгашкан жагынан алганда ошо көзөмөлдөп аткан өлкө ошол эле мезгилде эки өлкө ошол эле жанагы Биришкен коопсуздук уюмунун мүчөлөрү арасында жанагындай чыр-чатак чыгып, анан кийин кайсы бир деңгээлде алар үчүн күтүүсүз болуп калды. Бул керек болсо баягы өзүңүздөр деле билгендей биринчи күндөрү алар эмне айтаарын деле билбей калган. Башка өлкөлөр баягы ширил өзүнүн позициясын билдирип актында бир жарыяланып берилсе, алар болсо бизди издеп атабыз, карап атабыз дегенден башка сөз айтылбаган. Кийин өздөрү уят болуп калганын сезип, анан кийин бир күн өткөндөн кийин анан айтылбады го деди пресс секретари. Путин сөз өтө катуу көңүл буруп атат, бул маселеге чечишине да жардам бергенге даяр дегенге чейин сөз айтышып. Анан эми жалпы дүйнөнүн коомчулугуна баягы Тажикстан күнөөлүү экени билинип калды. Түздөн түз чек ара конфликтте мейли негизинен мындай согушка жакын кандай бир чоң мындай бир акция жасашты да. Ошого байланыштуу анан кийин Рахмондун чакырыгын түздөн түз ошондой болду. Бул баягы себеп 9 майды бирге тосуп коюп деген эле баягы тышкы сыртка кандай бир жооп катары айтылганы менен негизи ошо кишини чакырып негизи мен ойлоп атам катуу эле сөз колдонуш керек. Кандай кыйынчылык болбогондо да мындан ары мындай маселелер жалаң гана тынчтык жолу менен дипломатиялык саясий жол менен гана чечилиш керек. Эгерде керек болсо биз да жардам бергенге даярбыз деген сөзайтышкан болуш керек.
Тажикстандагы Орусиянын аскер базасындагы бекемделер маалым болду, бирок Кыргызстандагы базага тиешелүү жаңылыктар жок. Душанбеге карата Москванын мындай мамилеси АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүсүнөн улам аймактагы коопсуздукка байланыштуу болуп жатабы же дагы кандайдыр бир себептер болушу мүмкүнбү?
Түздөн түз ошого байланыштуу. Себеби Америка жарыялады быйыл ушу сентябрга, октябрга чейин мындай эле канча күзгө чейин, күзгө болбосо жылдын аягына чейин сөзсүз деген аскер курамын чыгарып кетет дегенден кийин. Демек алар аскер курамын чыгаргандан кийин эле сөзсүз түрдө ал акыбал Афганистанда бузула баштайт. Талиптер кайта күчө баштайт, ага кошумча ислам өлкөнүн жана мүчөлөрү да кайта башына пайда болушуп дагы башка мындай радикалдуу көз караштуу диний уюмдар баштарын көтөрүлүп жалпы ал акыбал курчуй баштайт. Анан ошол акыбалга тиги Афганистандын борбордук өкмөтүнүн күчү жетеби жетпейби аны убакыт гана көрсөтөт да. Ошого байланыштуу Россия азырдан баштап даярдык көрө баштады, аны түшүнсө болот. Бул негизи мындай эле айтканда табигый мыйзамдуу бир нерсе десип жамалайбыз да.
Азыркы тапта эки тараптан тең маалыматтык ар түрдүү чабуулдар болуп видеолор, аудиолор тарап жатат. Билесиз, сиз аларды көрүп жатасыз балким. Мына кечээ эле Баткендеги коопсуз жайга көчүрүлгөн миңдеген тургундар кайра чек арадагы айылдарга кайтып барышты. Эми алардын коопсуздугу үчүн бийлик тышкы саясатта кандай стратегиялык кадамдарга муктаж болуп турат азыр?
Биринчи эле муктаждык бул баягы чек ара күчтөрүн күчөтүш керек, сандарын көбөйтүш керек. Мен жана чек ара кызматкерлери деп атам да жалпы. Берки күчтөрдү баягы өз позицияларына алып кеткенге сүйлөшүп баягы ар бир тарап алып кетип атпайбы? Бирок чек ара күчтөрүн көбөйтө берсек болот, санын көбөйтүшүбүз керек, заставаларды көбөйтүш керек, жанагы байланыш ушундай бир оперативдиктик иш чараларды кандай бир жакшы деңгээлге коюш керек. Ошондой чыкчатак болуп калса бир жерде башка жактан кыска заманда баягы жардам келе сала турганда, антпеш ошол эле жана головойго 5 сааттан кийин келип атпайбы? Жардам Бишкектен чыккандай болуп эле угулуп атат да биз үчүн. 5 саатта кайсы деген жерге чейин барса болот? Демек ушундай баягы биздин системабыз жакшы иштебегенин көрсөткүчү да. Баткенде болгон окуя биз үчүн чоң бир сабак болуш керек. Өзгөчө курал күчтөрүн кызматкерлерине жана курал күчтөрдө иштеп аткан биздин мекемелер үчүн чоң бир сабак болуш керек. Ошондон натыйжа чыгарыш керек, бекемирээк болуш керек. Канча баягы эл ошону көрсө, алар да баягы өкмөтүбүз, өлкөбүз бизди коргой турган иш аракетин жасап аткан экен деп алардын ишениши көбөйөт. Аларда да расмий менен айтканда жашоого жакшыраак шарт түзүлүп атат деп баягы коопсуздук жагынан да мындай чолчубай бир өзүнүн турмушун алып кеткенге жол ачылат деген ойдо.
Анан деги эле ушул региондогу чек ара аймагындагы элдин социалдык экономикалык абалын өнүктүрүү менен чек араны бекемдесе болобу?
Чынын айтканда ал баягы биринчи орунда турбайт. Эгерде эле мисалы биздин бюджетибиз ушунча мүмкүнчүлүгү күчтүү болуп аякты гүлдөтүп жүргөндө деле баягы бир маселе чечилип кетпейт да аны менен. Эң биринчи чоң маселе баягы чек аранын жалпы эки өлкөнүн арасында чечилбеген. Анан кийин баягы кээ бир себепчилер айтып атат, Тажикстандагы ички абал ушундай болуп атат, алар атайын ушуну жасады деген, эми ал баягы кошумча айта берсе болот. А бирок биз үчүн мындай аны караганда биринчиден биринчи бул чек ара маселелери бекем болуш керек, күнү түнү кайтарылыш керек. Эгерде тажик тарап же башка тарап болгон эмне деп тажик тарап болгон эчени мажбур болуп атабыз айтканда тажик тарап эгерде көз турса, көзүнө көрүнүп турса, чек ара кайтарылып атат, аскерлери бар мындай десе жанагындай окуугага түздөн түз мүмкүн барбайт болчу деп айтат болчу.
Чоң рахмат урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринде тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, дипломат, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Талант Кушчубеков менен маектоктоңуз. Азаттык радиосунун дүйшөмбү 10-майдагы эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Талибан кыймылы 10-майда мусулмандардын ыйык Рамазан айынын аягында белгиленчү Орозо айт майрамында 3 күн ок атуу токтотуларын жарыялады. Туран партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдакматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомуна каршы Бишкек шаардык сотуна арызданды. Эскерте кетсек, Молдакматов 2 айга убактылуу камакка алынган. Садыр Жапаров президент инвесторлорду коргоо боюнча кодекс кабыл алынат деп билдирди. Аль-Акса мечитин жанында кагылышуудан Израилде 100 ашык палестиналык жараат алды. Чек ара коогасында жабыркагандарга үй салына баштады. Кадырман угарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун, ошондой эле чек арага байланыштуу кызыктуу видео, аудио материалдарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг, ошондой эле инстаграм баракчабызга бардык жаңылыктарды, баяндарды жайгаштырып жатабыз. Инстаграмдагы баракчабыз азаттык чекит кейжи, орус тилиндегиси азаттык медиа деп аталат. Катталып койсоңуз болот. Эми кезек дүйнөлүк басылмаларда, эл аралык басма сөздө чыккан өткөн жумадагы айрым макалаларга кесиптешим Айнура Жекши кызы серип салат.
Москвадагы Карнеги борбору 4-майда жарык көргөн макаласында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы калабаны талдаган. Тимур Умаров макаласын арачысыз жаңжал уруштан кем утту деп атаган. 28-30 апрелдеги кайгылуу окуялардын чоо жайына токтолуп, президенттердин май айына пландалган кездешүүсүнө сыягы майнап чыкпайт. Саясий жана экономикалык себептерден улам тараптар чегинүүлөргө барууга даяр эмес деген оюн ортого салат. Садыр Жапаров улутчул популисттик риторикасынан баш тартпайт. Эмомали Рахмон бийликти баласына өткөрүп берүүгө даярданып жаткан маалда жер маселесине келгенде чегинбейт деп эсептейт автор. Анын үстүнө чек аранын демаркациясы жана делимитациясы акча көп сарпталчу маселе, пандемияда бюджетте ашыкча акча жок деп улантат Умаров. Ал ошондой эле регионалдык жана дүйнөлүк бир да державанын эки өлкөнүн чатагында арачы түшүүгө кызыкканы байкалбаганын белгилейт. Макалада кырдаал бир заматта курчубаганы, Көктөш шаарына жакын жерде чабуул койгон тажик армиясы 100 километр алыс Лейлек районунда да аткылоо баштаганы тууралуу айтылат. Автор Душанбе алдын ала даярдыксыз мынча сандагы аскердик техниканы тарта албайт болчу деп жазат. Маалымат каражаттарындагы видео далилдерге таянып, Тажикстан армиясы окопторду казып, танк, тигучактарды, БТР, гранатометтерди алып келгенин да кошумчалаган. Автор жаңжал Кыргызстанда мамлекеттик структуралардын, анын ичинде армиянын начар башкарылганын, коррупциялашканын көргөзүп койду деп эсептейт. Пандемияда эле эл өзүн өзү камсыздоого аргасыз болду деп салыштырат Умаров. Макала азыркы эскалация Рахмонго жардам берди. Чакан согуш коркунучка туш болгон, анын режими өлкөнү мобилизациялоого жөндөмдүү экенин көргөзө алды. Азыркы популярдуулугу бийликти уулу Рустамга өткөрүп бергенде жардам берет. Ал эми Жапаровдун ансыз да жабыркап келаткан аброюна тескерисинче чоң сокку болду деген ой менен жыйынтыкталат. Бул жолку жаңжал өз популярдуулугун көтөрүү үчүн жасалган кескин билдирүүлөр, улутчул сезимдер менен ойногонду жакшы көргөн аймакта күтүлбөгөн жыйынтыктарга алып келиши мүмкүндүгүн көргөздү. Сырткы дүйнөнүн жардамына үмүт жок. Кыргызстандын саясий элитасы жашаган бейстабилдүү чөйрөнү эске алганда, ордунда канча отурары күмөндүү лидерди эч ким колдобойт деп жазат Карнеги фондунун талдоочусу. Дипломат басылмасы Борбор Азияда коронавирустан эмдөө кандай жүрүп жатканын анализдеп чыкты. Маалыматка караганда, региондогу өлкөлөр арасында Казакстан 1-орунда турганы менен батышка караганда бул жараян жай жүрүүдө. Мунун себеби катары бюрократия, элдин күмөн саноосу жана өлкөнүн өзүндө иштелип чыккан препарат тууралуу маалыматтын тартыштыгы аталат. 6 майга карай казак калкынын 8.3% же 1,400,000 киши жок дегенде бир доза алды. Акыркы жумаларда өлкөнүн өзүндө чыгарылган орусиялык спутник вакцинасынын көлөмү көбөйдү. Ага кошумча жергиликтүү КазВак да сайыла баштады. Бирок макаланын автору башка булактарга таянып жазганына караганда, бул вакцинаны алууну каалагандар аз. Аны иштеп чыккан Казакстандын биологиялык коопсуздукту изилдөө мамлекеттик институту сыноонун 2 этабынан кийин эффективдүүлүгү 96% экенин билдирди. 3-чү баскычы июлда аяктамакчы. Казакстан ошондой эле Кен Араб Эмиратында жасалган кытайлык вакцинаны колдонгону жатат. Хят Вакс деп аталган препараттын алгачкы дозалары өлкөгө келе баштады. Бул Кыргызстанда сайылып жаткан Синофарм вакцинасы, бирок биргелешкен ишкана чыгаргандыктан ушундай аталат. Ошол эле маалда макалада айтылгандай, Казакстан эмдөө жагынан Азиядагы кээ бир бакуат мамлекеттерден алдыда баратат. Алсак, 5 майдагы маалыматка ылайык, Түштүк Кореяда калктын 6.9%, Японияда 2.2% иммунизациядан өттү. Автор вакцина өзгөчө жергиликтүү өндүрүш жөндөмү чабал өлкөлөрдө тартыш экенин белгилөө менен катар, элдин эмдөөгө анча дилгир эместигине да басым жасайт. Гэллоп институтунун дүйнө өлкөлөрүндө жүргүзгөн сурамжылоосу көргөзгөндөй, чоң кишилердин 68% вакцина бекер болсо эмделээрин айткан, 32% эмделбөөнү чечти. Ал эми жамааттык иммунитет үчүн адистер белгилегендей, калктын 70-90% вакцина алууга тийиш. Ошол эле сурамжылоого караганда, Чыгыш Европанын жана мурдагы СССРдин эли башкаларга караганда эмделүүгө анча шашылбайт. Казакстанда мисалы суралгандардын 25% дароо жана бекер эмделүүгө даярдыгын айтып, 61% терс жооп берсе, Кыргызстанда 41% вакцина сайдырууну каалайт, 45% каалабайт экен. Тажикстанда респонденттердин 64% эмделгиси келсе, 28% жок деген жообун узаткан. Өзбекстанда элдин 70% вакцина сайдырууга даяр, 23% эмделбесин айткан. Дагы бир нече процент билбейм деп жооп берген. Бир катар басылмалар Мароккодо көз жарган малелик аялдын 9М, 5 кыз жана 4 эркек төрөп дүйнөлүк рекорд койгонун жазышты. Маалыматтарга караганда Халима Сесе 7 эмдүү болот деп күтүлгөн, бирок УЗИ аппараттары түйүлдүктөрдүн санын жаңылыш көргөзүптөр. 25 жаштагы келиндин ушунча чүркөлүү болоору тууралуу жаңылык жетекчилерди да кайдыгер калтырган эмес. Мартта дарыгерлер келинге өзгөчө көңүл буруу керектигин айтышканда, Маленин утурумдук лидери аны Мароккого жөнөтүүнү буйурган. Эне менен ымыркайлар өздөрүн жакшы сезип жатышканын Халиманы коштоп барган малелик адистер маалымдашты. Жубайлардын дагы бир кызы бар. Балдардын атасы BBC Африк радиосуна интервьюда келечек үчүн камсанабаганын айтат. Жараткан ушундай буйурган болсо, өз пландары бардыр, деди ата. Дүйнөдө 9М төрөлгөн учурлар сейрек кездешет. Көп учурда кээ бирлери чарчап калат. Тарыхка белгилүү биринчи 9М Сиднейде 71 жылы төрөлгөн. Бирок ымыркайлардын бардыгы чарчап калган. 99 жылы Малайзияда жарык дүйнөгө келген 9 ымыркай бир нече саат гана жашаган. 2009 жылы Калифорнияда 33 жаштагы Надия Сулейман 8М төрөп дүйнөлүк прессанын көңүлүн бурдурган. Саясий олку-солкудан жана жыхачы козголоңчулардан жабыркаган Мали үчүн 9М көңүл көтөргөн сейрек жаңылыктардан болуп калды, деп жазат Guardian. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550-036-855, Telegram 0550-988-755.
Кошумча маалымат Азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-чу майдагы дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 10-чу май дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары ишке киришкенине толук 100 күн толду. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды, өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү. Экономика артка кетти, чек арадагы жаңжалдан улам ондогон адамдар каза болду.
Акыркы 10 күндүгү өтө көп сыналат. Акыркы мына ушул 28-апрелден берки 10 күндү санайлы, мына ушул күндөр эң чоң сынга ээ болот. Ага чейинки 90 күн иштесем.
Сыябан радио түрмөгүнүн акын Чымыян Калдарова согуштагы балалыгын эскерет.
Согуш биздикен, Кудай гитлерди Кудай деп жоготсун, гитлер өлсүн, ушул согушту чыгарган деп ушинтип эл каргаса, биз да каргачубуз.
Биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Башкы прокуратура Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун 7-чи майдан тартып коомдук талкууга койду. Документ Жогорку Кеңештин сайтына чыкты. 104 берендеден турган долбоор прокуратуранын ишин уюштурууну, прокуратура органдарынын укуктук актыларын, ыйгарым укуктарын, аскер прокуратурасынын ишин жөнгө салуунун тартибин аныктайт. Жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык прокуратура мыйзамдардын жана башка чиримдик укуктук актылардын аткарылышына көзөмөл жүргүзөт, ошондой эле кылмыш иштерин тергейт, өзүнө тиешелүү маселелер боюнча мыйзам долбоорун демилге кылуу укугу да бар. Президент Садыр Жапаров 5-чи майда жаңы конституцияга кол коюп, Кыргызстан толук президенттикке башкарууга өткөн. Садыр Жапаров түркиялык ТРТ Аваз телеканалына берген соңку интервьюсунда бийлик инвесторлорду коргойт деп, аларга басым кысым кылгандарга жол бербей турганын айтты. Ошондой эле мурда кийин ар кандай жолдор менен бизнесин тарттырып жиберген ишкерлердин мүлкү кайра кайтарылып жатканын кошумчалап, аларды тактаган жок.
Бир эки айдан кийин жаңы мыйзам кодекси кабыл алынат. Бул ошо инвесторлорду коргоо боюнча. Биз инвесторлорду мыйзам менен эле эмес, баш мыйзам менен да коргоп койдук. 17-чи статьясына жазып койдук. Инвесторлор баш мыйзамдын негизинде корголот деп.
Соңку жылдары Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү түшүп кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020 жылы Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 477 миллион долларды түздү. 2019 жылы бул көрсөткүч 1 миллиард 76 миллион доллар болгон. Былтыр сырткы чыгып кеткен каражат 808 миллион долларды түздү. Быйылкы жыл башынан берки инвестициянын эсеби чыга элек. Эл аралык кабарлардан: Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн жетекчилерине кайрылып, Ирбитде кыштагындагы курал жарак сактоочу компаниялардын жардыруусуна байланыштуу тилектештик көрсөтүп, кеминде бирден орусиялык дипломатты чыгарып салууга чакырды. Мындай билдирүүнү Бабиш Португалияда евробиримдиктин президенттери жана өкмөт башчылары чогулган бейрасмий саммиттин учурунда жасады. Чехия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык чатактын чыгышына Прага 2014 жылы аскердик кампадагы жардырууга элчиликте иштеген орус тыңчыларынын тиешеси бар деген билдирүүсү себеп болду. Мындан соң чех өкмөтү 19 апрелде 18 орусиялык дипломатты өз аймагынан чыгарган. Буга жооп кайтарып, Москва Чехиянын 20 дипломатын персона нон грата деп жарыялап, алардан Орусиядан чыгып кетүүнү талап кылган. 2014 жылы 16 декабрда Чехиянын Ирбитде кыштагында 50 тонна ок дары жарылып, эки адам каза болгон. Казакстандын Павлодар шаарындагы абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адам камактагылардын биринин колунан каза болду. Бул тууралуу облустук жазаларды аткаруу департаменти кабарлады. Мекеме башчысы Адилет Мустафиновдун айтымында, адам өлтүрүү үчүн соттогон 44 жаштагы жаран камактагылардын бири менен уруша кетип, аны катуу сабап салган, жыйынтыгында таяк жеген жаран алган жаратынан улам көз жумду. Маалыматка караганда окуя 8-май күнү кечинде убакта санитардык жайында болгон. Жабырлануучу мекеме жетекчилигине медициналык жардам сурап кайрылган эмес, эртеси алган жаракаттарынан улам өзүнүн керебетинде каза болгон. Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан улам коопсуз жайга чыгарылган миңдеген тургундарга атайын транспорттор уюштурулуп үйлөрүнө жөнөтүлдү. Жаңжалдан кийин Баткен шаарындагы 9 жайга жайгаштырылган тургундар менен облус башчысы Абдикарим Алимбаев жолугуп, чек арада коопсуздукту сактоого чаралар көрүлүп жатканын жана турак жайсыз калган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөр курулуп жатканын билдирди. 28-апрелде баштаган чек ара чатагынан улам 40 000 ашык адам эвакуацияланган, анын 24 000 балдар болгон. Мындан сыркары үй жайын таштап өз алдынча кеткен миңдеген кишилер бар.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары ишке киришкенине 100 күндөн ашты. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды, өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү, экономика артка кетти, чек арадагы жаңжалдан улам ондогон адамдар каза болду. Бул мөөнө Жапаровдун чет өлкөлөргө сапары, коронавирусту уу коргошун менен дарылоо жана башка жагдайлар менен да эсте калды. 100 күндүн жыйынтыгын кесиптешим Эрнис Нурматов чыгарат.
Албетте, Садыр Жапаровдун бийлик башына келгенине 6-7 айдын жүзү болду. Бирок адатта өлкө башчынын мөөнөтү президенттик антын бергенден баштап эсептелет. Жапаровдун инаугурациясы 28-январда өткөн. Ушул себептүү 28-январдан 8-майга чейинки 100 күндүк мөөнөттү гана бөлүп алалы. Демек, Жапаров ишке киришкендин эртеси 29-январда алгачкы 5 жарлыгын чыгарды. Алар инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, мамлекеттик жаңы кадр саясаты, менчикти коргоо, ишкердикти жана инвестицияны колдоо, миграциялык абалды жакшыртуу жана тоо-кен тармагын реформалоо тууралуу болду. 9-февралда жарлыктардын 2-парчасына кол коюлду. Мындагы 5 жарлык саламаттык сактоого, өлкөнүн финансы рыногун, агро өнөржай комплексин өнүктүрүү боюнча чараларга, мыйзамдарды инвентаризациялоого жана санарий технологияларды киргизүүнү активдештирүүгө арналды. Мунун көпчүлүгү Садыр Жапаров оппозицияда жүргөн кезинде жана президенттикке талапкер болгон учурунда көтөрүлгөн маселелер болчу. Анын ичинде соңку мезгилдери ишкерлерге жана инвесторлорго жасалган кысым күчөгөнү коомчулукта көп айтылып калган. Жапаров бул жөнүндө кийин жер үй алтын кен комбинатын ачуу учурунда да кайрылып, жаңы бийлик бизнести коргоого басым жасай турганына токтолгон эле.
Для нас весьма важно обеспечить инвесторам.
Биз үчүн инвесторлордун ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүн камсыз кылып берүү өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мен биринчилерден болуп инвесторлорду, ишкерлерди жана алардын менчигин коргоо боюнча жарлыкка кол койгом. Мындан сырткары тоо-кен тармагын реформалоо боюнча да жарлык чыгаргам. Муну менен мен бул тармактарда ыраттуу жана бекем саясат жүргүзүү үчүн так багыттарды аныктагам,
деген президент 17-мартта Таласта. Ага карабай акыркы учурларга чейин Адилет укуктук клиникасы, эл аралык ишкерлер кеңеши, Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту жана башка бизнес ассоциациялар өлкөдө бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскертип келишти. Буга ишкер чөйрөнү текшерүү, бизнес чарбаларга жана ишканаларга ар кайсы себептер менен кылмыш ишин козгоо өңдүү көрүнүштөр мисал катары келтирилип турду. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков буларга токтолду.
Кысым азырынча азайды десек дагы болбойт го дейм. Азырынча азыла элек.
Арине, 2020-жылы коронавирустан жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам Кыргызстандын экономикалык абалы кыйла оор чыккан. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ички дүң продукциясы жыл жыйынтыгында 8.6% төмөндөгөн. Артка кетүү Садыр Жапаров тактыга олтургандан бери да уланды. Тагырагы 2020-жылдын январ-март айларынын эсебинде төмөндө 9.4% түздү. Соңку 5-майдагы калкка кайрылуусунда президент муну буга чейинки саясаттардын кесепети катары баалаган.
Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түйү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Аны саз келгенсип пандемиянын кесепетинен баардык өлкөлөр менен карым катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат.
Кыргызстандын бюджетинин дефицити былтыр 35 миллиард сом болуп, Эгемен тарыхта рекордтук чекке жеткен. 2021 жылкы бюджетте болсо тартыштык 8 миллиард сомдон ашат деп мерчемделүүдө. Мурдагы бийликтин кызматтан кетүүсүнө себеп болгон жагдайлардын бири Матраимов фактору жаңы президент Садыр Жапаровдун учурунда да улам көтөрүлүп турду. Буга Жапаровдун өзүнүн былтыркы жылдын 8 октябрындагы сөзү себеп болду. Ошол күнү кечинде өкмөт үйүнүн алдында тарапташтарына чыккан учурда ал Райым Миллион камалат. Мен азыр толук ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат деп айткан эле. Кийин 19 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жанында жүргөн жана бул тармактагы коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталганын кабарлайт. 20 октябрда болсо Матраимов өзү кармалат. Бирок ал күнү 2 миллиард сом чыгым төлөп берүү макулдугу менен ал камактан кутулат. Ошентип Жапаров президент катары толук ишке киришкенден кийин 2021 жылдын 11 февралында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Райымбек Матраимовго карата өкүм чыгат. Ал Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айыптуу деп табылып 260 000 сомдук айып пул менен бошотулат. Бул жагдай коомчулукта бир катар нааразылыктарды жараткандан кийин президент бул боюнча иш уланаарын жарыялайт. Айткандай эле 18 февралда Матраимов кайра кармалат. Мында ал 2 айга камалат. Бирок оорусуна байланыштуу тергөөдөгү камак мөөнөтүн көбүнчө менчик клиникада өткөрөт. 15 апрелде болсо УКМК Матраимовго карата жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы жокко чыгарылганын билдирет. 2-3 жылдык чуу ушундай жагдайда аяктайт. Азаттык жана Клоп медиасы менен Райымбек Матраимовдун бажыдагы коррупциясын чогуу иликтеген OCCRP уюмунун улук редактору Илья Лазовский мунун баары азыркы бийлик ага чара көрүүгө кызыктар эместигин көрсөтөт деп эсептейт.
Бул Кыргызстанда жемкорлук толук иликтенбей жатканын, мындай аракеттер жазасыз калып жатканын көрсөтөт. Кыргызстан бир топ элдик толкундоолорду жана бийлик алмашууну баштан өткөрсө да кедей өлкө ойдон кала берүүдө. Жемкорлуктун тамыры кыркылбаса саясий туруктуулук болбойт, жакырчылык азайбайт жана экономика өспөйт
деген Лазовский мурдараак азаттыкка курган маегинде. Баса бирлөк абактан бошоп жаткан чакта Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө коррупцияга каршы күрөшүү уранынын астында башка ондогон аткаминерлер кармалды. Бирок анын көбү айып пул төлөп жазадан кутулду же үй камагына чыгышты. Анын ичинде депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөп абактан чыкса, милициянын отставкадагы полковниги ишкер Жалил Атамбаев 100 000 сом төлөп үй камагына бошогон. Башка маселе бийликти сындагандарды куугунтуктоо жана камакка алуу Жапаров бийлик башына келгенден кийин да токтогон жок. Бул жөнүндө айыптоолор алгач атайын кызматтын мурдагы жетекчиси шайлоодо Садыр Жапаров менен атаандаш болгон Абдил Сегизбаев камалганда чыккан. Кийин конституциянын жаңы долбоорун сындап жүргөн эксперт юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева өз үйүндө белгисиз адамдардын опузасына кабылган. Жетим тоо темиркенин иштетүүгө каршы чыгып келаткан башка бир активист конституцияга каршы борборунун өкүлү Тилекмат Кудайберген уулу бир ай камакта жатып кийин үй камагына чыкты. Бул арада Туран партиясынын төрагасы саясатчы Жеңиш Молдокматов былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу кармалды. Талдоочу Руслан Ахматбекевге кошулду.
Ушул сынын айтып чыкса элечи, бир нерсени айтып жатат да, мен убакыт бериш керек, күтүш керек, анан 6 ай эле жок, ал менен баарыбыз эле макулбуз. Мындан бул бийликтен деле кыйраткан эч ким эчтеке нерсе күткөн эмес. Биздин баарыбыздын күткөн нерсебиз бийлик бир багытка багыт алып бир ошол жолго өнүгүү жолуна түшсө деген эле күтүү бар болчу баарыбызда. А бирок ошол биз ошол жанагы ыжылдап сын айтып кайра кайра бийликке нааразы болуп аткан себеби биз ушул бийликтин оңолуу өнүгүү өзгөрүү багытына түшкөнүн көрбөй жатабыз да, тескерисинче башка бир багытта кетип атат да.
Президент Садыр Жапаров буга чейин Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын билдирген эле. Садыр Жапаров чет өлкөгө алгачкы иш сапарын Орусия Федерациясынан баштап 24-25 февралда Москвада болуп кайтты. Кыргыз президенти мунун артынан эле 2-3 мартта Казакстанга барып, бул өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев жана экс-президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга барып, анын президенти Шавкат Мирзиёев менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору жана камбарата биргесин чогуу курууну макулдашууга жетишти. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев мурдараак казаттыкка курган маегинде ГЭС долбоору жөнүндө маалымат берип, аны башка өлкөлөр да колдоп жатканын айткан эле.
Казакстан жагынан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай билет. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Жок, биздин максатыбыз эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Деген министр 23 апрелдеги маегинде. Кыргыз-өзбек президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев эки мамлекеттин чек арасындагы тактала элек тилкелерди 3 айдын ичинде чечүүнү да макулдашкан. Бул сапардын жыйынтыгында атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилгенин, эми расмий бекитип коюу гана калганын маалымдаган эле. Бирок апрелде ким приват суу сактагычына байланыштуу нааразылыктар чыгып, бул маселенин чечилишине кайрадан күмөн жаралды. Бул арада 28-29-30 апрелде жана 1 майда кыргыз-тажик чек арасында чатак чыгып, анын арты атышууга чейин жетти. 4 күндөгү кагылышууда Кыргызстан тараптан 36 адам каза болуп, 180 ашууну жараат алды. Тажик бийлиги 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Береги чатакта жарандардын бир тобу кыргыз бийлигинин тажик тараптын агрессиясына жооп бербегенин айыпташса, экинчи тобу ок чыгарбай тынчтыкты сактап калганын жакташты. Бирок Канцияда президент Садыр Жапаровдун жана анын командасынын дарамети так ушул окуялардын жүрүшүндө сыналгандай болду. Активист Мирбек Маматкасымдын ойлоруна орун берели.
Президенттин 100 күндүгү эмес, акыркы 10 күндүгү өтө көп сыналат. Акыркы мына ушул 28 апрелден берки 10 күндү санайлы, мына ушул күндөр эң чоң сынга ээ болот. Ага чейинки 90 күн эч нерсе эмес.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун кийинки чет элдик сапарлары Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кытайга жасала турганы маалымдалган. Бирок кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу дүйшөмбү шаарына болгон сапар артка жылчудай болуп турат. Президент өзү 6 майда Баткенге барган учурунда чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын айткан. Садыр Жапаров өзү инаугурациясын өткөрөөрү менен Улукбек Марипов баштаган жаңы өкмөттүн курамын жана жаңыртылган түзүмдү сунуштаган. Мында мурдагы 48 мамлекеттик мекеме органдар 12 министрликке бириктирилип, премьер-министр, вице-премьер-министр, өкмөттүн аппарат башчысы жана УКМКнын төрагасы кызматын кошкондо 16 жетекчи кызмат орун калган. Мурдатан конституцияны өзгөртүүнү жана президенттик башкарууну жактап келген Садыр Жапаров 11 апрелде жергиликтүү шайлоо менен чогуу баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча референдумду дайындаган. БШК маалымдагандай, референдумга добуш берүүчүлөрдүн 36% катышып, алардын 79% Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдогон. Ошол эле убакта калк арасында кумтөр кенине жана казинолор боюнча мыйзамга байланыштуу да пикирлер тескери эффект жаратты. Мындан сырткары коронавирус жуктуруп алгандарды ысык көл тамырчасы же уу коргошун чөбү менен дарылоо сунушу да коомчулукта кыйлоо талкуу жаратты. Эл аралыгына жергиликтүү эксперттер муну орток кылымга кайтуу деп мүнөздөп, сыноодон өтпөгөн дарыны колдонуу мыйзамсыз деп баалашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү 10 майдагы берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 9 майда Кабулда мектептеги жардырууда 30 адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада Израилде Алякса мечитинин жанында кагылышуудан 100 ашык палестиналык жараат алды. Чехия Евробиримдиктеги өлкөлөрдү бирден орусиялык дипломатты чыгарып салууга чакырды. Лукашенко көзөткөндөн кийин өлкөнү башкаруу механизми жазылган декретке кол койду. Уктуруубузду эми Сыябан Маек менен улантабыз. Бул ирет Сыябан Маекте Чымыян кечиресиздер, Чымыян Кадырованын маегин угасыз. Ал согуш маалындагы Чымыян Калдарованын согуштагы балалыгы, согуштан келген каттардын Шамчырактын алдында окуган эпостордун чыгармачылыгына тийгизген таасири тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызын аял Сыябан Маек кылган эле чогуу уксак.
Кош келдиңиз Чымыян эже биздин студиябызга. Сиз кесибиңиз боюнча педагогсуз.
Педагог.
Сиздин балалыгыңыз согуштун убагына туш келип калды.
Менин балалыгым
ошол үчүн эсиңизде барбы?
Эсимде болбогондо азыр да ошону эстесем ыйлагым келет. Биз балалыкты балада өткөргөнүбүз жок да. Менин атам согушка кетип 6 жыл жүрүп келди. Ошондо 42-нчи жылы кеткен күзүндөсү. Ошондо ошо 47-нчи жылы, 46-нчы жылы ушундай келди.
Келди, кайтып.
Кайтып келди. Бирок эми ошол согуштун азабынан эртелди да, 51 эле жашында өлүп калды.
Анан ушул 40-чы согуш бүткөндөн кийин 2 жылдан кийин келген экен. Ага чейин кабар.
Ага чейин эме кылыптыр да. Мынабу майда мамлекеттерди басып алган мамлекеттерди куткартыр да, Польша, Албания, Норвегия ушуларды да жүрүптүр да. Ушуларга согушуна катышып жүрүптүр да. Жанагы эмеге түшүп калган Ленинградда эме болбодубу? Колго түшүп калган солдаттар болбодубу? Ошондой солдаттардын баарын СПСОнун карап туруп атамдар да түшүптүр, бир полк бүт түшүп калдык дейт эми. Кайсы жерден экенин мен жаш экенин билбептирмин да. Анан ошондо эң биринчи эле дейт эми биздин жана лейтенанттарыбызды, командирлерибизди чакырып кетти дейт. Бир СПСОго алып келип эле окуду, бияка чыккыла деди, чыкты, алып кетти. Алардан дайын дарек болгон жок дейт. Анан эртеси келип эле күбүн жана эмелерди алып кетиптир. Жүйүттүр деп коебуз го биз.
Жүйүттүр.
Ошолорду алып кетти дейт. Алар көбүрөөк экен дейт. Аларды алып кетти, аларды алардан дагы кайра кайтканы болгон жок дейт. Келдик.
Анан сиздер атаңыздарды күттүңүздөр.
Күткөндү айтпай, ар бир отурганда айылда чоңойдум да мен. Ата энебиздин айтканын айтат экенбиз да. Согуш бүтсө экен Кудай, Гитлерди Кудай жоготсун, Гитлер өлсүн, ушул согушту чыгарган деп ушинтип эл каргаса биз да каргачубуз. Топ топ болуп мектебибиз алыс болчу бир топ эле километрдей жермин, канча экенин билбейм, бир 3-бү 2-бү ушундай километрдей жерге барчубуз да. Анан ошондо кетип атканда кыздар өзүбүзчө чогуу кетчүбүз. Анан бизден чоңдор дагы астыга баштаса биз аркасынан жүрөбүз. Анан 10000 дегиле Гитлер өлсүн десе 10000 дейбиз. Согуш бүтсүн, жеңиш Советтер Союзунда болсун десе бол деп ушинтип эме кылабыз да. Ушинтип жүрдүк.
Эмне тамак ичишиңиздер ушул кезде?
Тамак азыркыларга Кудайга миң калла шүгүр деш керек. Ал убакта жарма тапсак алында жыргал эмеспи? Жарма жок, ушу 43-чү жылдын аягында мышалы деген болот. Аны силер деле билбейсиңер чамада. Мышалы деген бир чөп болот, жапайы чыгат, мындай эле тарап кетет. Анан ошонун майда жананга сээп атпайбы? Куда ошондой данеги болот. Ошол данекти сабап-сабап атып, шалчага түшүрүп, анан кийин сапырып, анан ошону кууруп, ошо менен тамактандыгы эме болгучактык. Бышыкчылык болгучактык. Кыштын күнү колхоздун малына чөп жетпей калса, баардыгын чыгарчу, балдар кошо чыкчу, ушу 8-нчи дебейин 6-нчы класстан баштап чыкчу. Жерди күрөктөп, кайсы жерде жакшыраак чөп болсо, ошону аялдар жүлчү. Жулганда дагы жаңы мээлай кийип алып жулуп, анан ар бири алып келип, баягы колхоздун малына салчу. Эми ошондо дагы болбой өлдү. Колхоздун малы жаман кырылып өлдү.
Ошол согуш жылдары.
Согуш жылдары.
Жут болуп, э?
Ошон үчүн малдан дагы аябай кыйналышты, өздөрүнүн тамак ашынан дагы кыйналды. Көп кишилер, аялдар жана үйүп койгон самандар дискидан адеп тырмалап отурушуп, бир учтан бир учтан арпа таап келет, буудай таап келет. Анан баягы үңүлүп-үңүлүп кетип отуруп, үстү тоң менен турган экен да. Анан бир күн айтышты, 3-4 аял өлүп калды ошо. Ошо жактан эманы алып туруп, саманды чыгарыш керек деп. Анан ушу алды күчтүрөп, түзгүрөп орто жашап калган аялдарды алып кетишти, чалдар кошо кетти. Ошондо 4 турупту бир алып келишти.
Сиз ошентип жүрүп анан мугалим болуп калдыңыз. Кандайча мугалим болуп калдыңыз?
Мени мугалимге кызыктырган бир орус тилчи, диркантант деген украинка эжекем бар болчу. Анан ал киши көрсө ошо согуш ошо жакта болуп согуштун аябай кыйынчылыгын көргөн экен да, ата энеси өлүп өздөрү качып ушинтип анан кийин алардан билими кичине 10-классты бүткөндөрдүн баарын эле эмеге ошо Орто Азияга жиберишиптир да бала окутканга. А бизди 1-класстан 4-класска чейин 7-ни бүткөн эле эжекелерибиз окутту. Анткени ал кишилер деле өздөрү жакшы билбейт экен. Анан 7-ни бүтүп келсек химия менен математикадан мен өзүм жакшы болчумун, бирок химия менен орус тилин кыйналдык да. Өзгөнгө кыргыз кыздар орто мектебиде 52-53 жылы мектеп ачты. Ошол жерге зордуктоп алып келип окутушту. Анан ошо Диркантант деген мугалимим айтчу: Чимиян, сен жүрүш турушуң аябай сыпа, сен мугалим болушуң керек, сенден баары өзүңдүн окуучуларың үлгү алыш керек. Анан кийимди да таза кийесиң, чарт баштарың да жакшы, узун чачың бар болчу, ушу эме кылсаң мугалим болчу, мугалим деп. Анан кесип дегенде деле билбейбиз да, бизге кесип жөнүндө бирөө айтпаса. Анан чын эле ушу Диркантант эжекемдей болуп бала окусам деп кыялданып жүрдүм да. Анан 7-ни бүткөндөн кийин эле ушу өзгөнгө алып келип 10-класска чейин өзгөндөн.
Ошентип жүрүп элесиз, акын болуп турушуз да. Бул чыгармачылыкка качан кирдиңиз? Канча китеп жаздыңыз дегенде, бул жерде сиздин китептериңиз
13 китеп жаздым. Ошо 13-төн эми баарын алып келдим. Анан эми бул бала кездеги чоң энемин мага калтырган эрези окшойт деп ойлойм да. Чоң энем кошокчу, ырчы болчу, анан ишмер да болчу. Энем билбеген бир да иш жок болчу. Баягы согуш убагында согуштан кат эме тим эле кудайдан тилеп күтөт да. Кат келип калса жыргап, кат келип бирде айылдагылардын баары чогулуп алып окуйт, уккула деп. Эки сыйра, үч сыйра улам укпай калганы кайра келип окутушат. Анан мен мына элдик эпостерди көп окуп турмун. Энем ушуга жакын экен да. Курманбекти жатка айтчумун, жарымын эле жатка айтчу. Эр табылды Жанышбаев, Кедей Кан, Мендирман, ушуларды көп эме кылдым. Жанагы кимдин Ак Булатын да көп окуп берип жүрдүм. Анан Манасты бир Манас кимнин эмеси экенин билбейм, кыскараак экен, бирок аркасы деле арысы деле айрылып калыптыр. Ошонун үзүндү баягы апамдарга окуп берчүмүн. Алар жүн тутат да түндөсү, анда же мындай свет болсочу, жөн эле кара чырак 10-чу деп койчу, ошо 10-чу чыракты коюп алса ал күзгүдөй, 7-чи чырак деп койчу, анысы андан начарыраак күйчү. Ошолор менен ошо китеп окуп окутчу. Ушуга жакын болуп калганым ошого деп ойлойм да. Анан кийин ошо 16 жашымда биринчи жолу бир эмени окудум журналдан. Америкада ошондо аябай турмуш жаман окшойт, аябай кыйналганын, анан эме басмырлаганын, балдар окуй албаганын, билимсиздердин көп экени ушундай эме окудум да газетте.
Кабар уктуңуз ал кезде капитализм, социализм деген бар.
Ооба, социализм, капитализм деп ошолорду айтып атат да. Ошону окугандан кийин биз бир бактылуу турбайбызбы? Биз жыргап окуп атабыз, бизге бекер тамак берип атат, бекер кийим берип атат деп. Анан мен кыргыздын эрке кыз экенмин деп биринчи жолкурум ошол. Ал кезде жазып койсом ошол газетке чыгып калып атпайбы?
Ал кезде кансыз согуш деген, саясат деген, геосаясат деген менен ишиңер эмне?
Аны менен каяктан билебиз? Анан кийин эле Сталин өлдү деди, айланайын өлдү десе мугалимдерибиз деле ыйлайт. Мугалимдерибиз ыйласа биз кошо ыйлайбыз да, баардыгы ыйлап.
Сталин ким экенин деле билбейсиз?
Ким экенин деле толук падыша экенин билебиз. Анан мен өзүм бир эле мечтам, ошо эме максатым ушу болду: бир эле китебим чыкса, биздин өтө жагыбызда турат, Жети Качка Айбан.
Нуркамал Жети Качка
Айбан. Нуркамал ошо биздин азыр жашаган жеримдин өтө жагындагы айылда. андагы ал жерден экенин деле билбейм. Эски китеп экен, ошону окуп ушундай эле бир китеп чыгарсам, анан основной мына эмеге борборго жакын экен, балдарым баарына билим берип окутуп алсам, ошондон башканы мага кереги жок.
Урматтуу каарман, Сыябан түрмөгүнөн Чымыян Калдарова менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул маектин видео версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле ютубтагы азаттык деген каналыбыздан тапсаңыз болот. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан кесиптешим Айбек Асылбеков тейлөөдө. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.